Երկրորդ. Նախքան ձիարշավարան գնալը, Շչավինսկին ճանապարհը թեքեց և մտավ Պետրոգրադի փառքը փոքր ու խավար ռեստորանը, ուր ցերեկվա ժամը 2-ին մոտ սովորաբար հավաքվում էին թերթերի ռեպորտյորները, մտքեր ու տեղեկություններ փոխանակելու. Բավականաչափ անտակտ, ուրախ, լկտի, ամենագետ ու քաղցած հասարակություն էր հավաքվում, և Շչավինսկին, որոշ առումով լրագրային աշխարհի արիստոկրատը, իհարկե նրանց շարքերին չէր պատկանում. Նրա փայլուն ու զվարճալի, բայց ոչ խորը կիրակնորյա ֆելյետոնները որոշակի հաջողություն ունեին հասարակության մեջ. Խոշոր գումարներ էր վաստակում, հիանալի հագնվում և ծանոթությունների լայն շրջան ուներ. Բայց նրան լավ էին ընդունում նաև Պետրոգրադի փառքը ռեստորանում, սանձարձակ կծու լեզվի համար, և հանուն այն սիրալիր առատաձեռնության, որով գրչակից եղբայրներին փոքրիկ գումարներ էր պարտք տալիս. Այսօր ռեպորտյորները խոսք էին տվել նրա համար ձիարշավի ծրագիր ձեռք բերել, ախորում կատարված խորհրդավոր նշումներով. Բարապան Վասիլին, հարգալիր և հոշարակամ ժպտալով, վերցրեց Շչավինսկու վերարկուն.
«Համեցեք, Վլադիմիր Իվանովիչ, բոլորը հավաքվել են, մեծ սենյակում են, Պրոխորի մոտ»։
Եվ հաստլիկ, կարճ կտրած մազերով շիկաբեղ Պրոխորը նույնպես ընտանեվարի, սիրալիր ժպտաց, ըստ սովորության նայելով հարգարժան այցելուի ոչ թե աչքերին, այլ ճակատից վեր։
«Վաղուց չէիք բարեհաճում, Վլադիմիր Իվանովիչ, համեցեք, բոլորը մերոնք են»։
Ինչպես միշտ, գրչակիցները նստած էին երկարուկ սեղանի շուրջը, և գրիչները ստեպ-ստեպ միակ թանաքամանի մեջ թաթախելով, արագ-արագ գրում էին թղթի երկար շերտերի վրա։ Այդ ընթացքում առանց գործն ընդհատելու հասցնում էին կարկանդակներ, կարտոֆիլի պյուրեով տապակած երշիկ կուտալ, օղի և գարեջուր խմել, ծխել ու քաղաքային թարմ նորություններ, հրապարակման ոչ ենթակա խմբագրական ասեկոսեներ փոխանակել։ Ինչ-որ մեկը մեռելի պես քնել էր բազմոցի վրա, թաշկինակը գլխատակին փռած։ Առանձնասենյակի օդը կապույտ էր, թանձր, ծխախոտի ծխից շերտատված։ Ողջունելով ռեպորտյորներին, Շչավինսկին նրանց մեջ նկատեց համաբանակային մունդիր հագած շտաբս կապիտանին։ Նա նստած էր ոտքերը չռած, ձեռքերն ու ծնոտը հենած հսկայական թրի երախակալին։ Շչավինսկին չզարմացավ նրան տեսնելով, ինչպես և վարժվել էր ռեպորտյորների կյանքում ոչ մի բանից չզարմանալ։ Նա տեսել էր, թե ինչպես այդ խառնի խուռն անհոգ հասարակության մեջ շապատներով ընկնում մնում էին տամբովցի կալվածատերեր, ոսկերիչներ, երաժիշտներ, պարուսույցներ, դերասաններ, գազանանոցի տերեր, ձկան վաճառականներ, կաֆեշանտանների կարգադրիչներ, ակումբային խաղամոլներ և ամենաանսպասելի մասնագիտությունների տեր այլև այլ անձինք։ Երբ հերթը հասավ սպային, սատեղից ելավ, ուսերը վեր քաշեց, արմունկները կողք տարավ և ներկայացավ խրպոտ, իսկական բանակային հարբեցողի ձայնով.
«Շտաբս կապիտան Ռիբնիկով, շատ հաճելի է»։
«Դուք էլ եք գրող»։
«Շատ, շատ հաճելի է, հարգում եմ գրող մարդկանց»։
«Մամուլը 6-րդ մեծ տերությունն է»։
«Ինչ կա, ճիշտ չի»։
Խոսելի սատամները բաց էր անում, կրունկներն իրար խփում, պինդ-պինդ թափահարում էր Շչավինսկու ձեռքը, և անընդհատ մի տեսակ ծիծաղելի գլուխ էր տալիս, վրա-վրա ծռելով և ուղղելով մարմնի վերին մասը։
«Որտեղ եմ սրան տեսել»՝
անհանգիստ մի միտք անցավ Շչավինսկու գլխով։
«Զարմանալի կերպով հիշեցնում է մեկին»։
«Ում»։ Այստեղ առանձնասենյակում էին գտնվում պետերբուրգյան ռեպորտաժի բոլոր մեծանունները, 3 հրացանակիրները, Կոլդուպցևը, Ռյաշկինը և Պոպովը։ Միմյանցից անջատ երբեք չէին լինում, նույնիսկ հաջորդաբար արտասանված նրանց ազգանունները քառոտնյա շատ հարմարի ամբ էին կազմում։ Դա չէր խանգարում նրանց մշտապես գշտվել ու մեկը մյուսի մասին անհավանական շորթումների, քրեական կեղծիքների, զրպարտության և շանտաժի դեպքեր հորինել։ Ներկա էր նաև Սերգեյ Կոնդրաշովը, որին անզուս փեշտասիրության համար կոչում էին ոչ թե մարդ, այլ պաթոլոգիական դիպված։ Մեկն էլ կար, ազգանունը ժամանակից մաշվել էր, ինչպես անպետք մետաղադրամի երեսը, և մնացել էր լոկ Մատանիա տարածված մականունը, որով նրան ճանաչում էր ողջ Պետերբուրգը։ Մռայլ Սվիշչևի մասին, որը փոքրիկ, հաշտարար դատավորների խցերով ֆելյետոններ էր գրում, ընկերական կատակի ձևով ասում էին. Սվիշչևը խոշոր շանտաժիստ է, 3 ռուբլուց պակաս չի վերցնում. Իսկ բազմոցին քնած երկարամաս բանաստեղծ Պեստրուխինը իր խղճուկ ու հարբած գոյությունն էր քաշ տալիս, ցարական օրերն ու 12 տոները քնարական բանաստեղծություններով գովերքելով։ Կային ոչ պակաս խոշոր անուններ ևս. քաղաքային գործերի, հրդեհների, դիակների, զբոսայգիներ բացելու և փակելու մասնագետներ։ Լողլող, գիսախռիվ, պզուկոտ Մատանյան ասաց.
«Վլադիմիր Իվանովիչ, ծրագիրը հիմա կբերեն. Իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր քաջարի շտաբս կապիտանին. Հենց նոր է վերադարձել հեռավոր արևելքից, որտեղ կարելի է ասել ջարդուփշուր է արել դեղնադեմ, շեղաչ և նենք թշնամուն. Դե, գեներալ, շարունակիր, տեսնենք»։
Սպան հազաց և ուսի վրայով թքեց հատակին։
«Բռի մարդ է», մտածեց Շչավինսկին դեմքը կնճռոտելով։
«Ռուս զինվորը, աղբերս, հանակ բան չի»,
խրպոտ բացականչեց Ռիբնիկովը, շխշխկացնելով թուրը։
«Անմահ սովորովի ասած, հրաշք դուցազուններ են. ինչ կա, ճիշտ չեմ ասում»։ «Մի խոսքով, բայց մի անկեղծ բան ասեմ ձեզ. Մեր ղեկավարությունը բանի պետք չի արևելքում. Մեր հայտնի առածը գիտեք, չէ՞, ձուկը գլխից կհոտի. ինչ կա, ճիշտ չի, գողանում են, թուղթ են խաղում, սիրեկան են պահում, բայց հայտնի բան է, չէ՞, կնկա քանդածը ոչ ոք չի սարքի»։
«Գեներալ, գծանկարահանումների մասին էիք սկսել»,
հիշեցրեց Մատանյան։
«Հա, դրանց մասին, մերսի, գլուխս ոնց որ, հո չեմ լակել էսօր»։
Ռիբնիկով նարագ ու սուր մի հայացք նետեց Շչավինսկու վրա։
«Հա, ուրեմն էդպես. գլխավոր շտաբի մի գնդապետի նշանակեցին, որ ճանապարհի տեղազննում անի. սա իր հետ մի դասակ կազակ վերցրեց. քաչ կռվողներ են գրողը դրանց տանի. ինչ կա, ճիշտ չի, թարգմանիչ էլ վերցրեց ու գնում են. հասնում են մի գյուղ. սա ո՞ր գյուղն է. թարգմանիչը ձեն չի հանում. «Դե մի ձեզ տեսնեմ, տղերք»։ Կազակները տեղնուտեղը սկսում են դրան մտրակով հասցնել. թարգմանիչն ասում է «բութունդու»։ Չինարեն էլ «բութունդու» նշանակում է «չեմ հասկանում»։ «Հը, լեզուդ բացվեց, Շանվորդի»։ Գնում են, գնում, էլի մի գյուղ են հասնում։ «Ո՞ր գյուղն է»։ «Բութունդու»։ «Ոնց թե, էլի «բութունդու»»։ Գնդապետն էլի գրում է «բութունդու»։ Եսպես ուրեմն սա մի 10 գյուղի «բութունդու» է ասում։ Ուստացվում է ոնց որ Չեխովի մոտ, չնայած ասում է «դու 7-րդ Իվանովն ես, բայց էլի հիմար ես»։
«Ա, Չեխովին գիտեք»՝
հարցրեց Շավինսկին։
«Ում Չեխովին, Անտոշկային, են էլ ոնց գրողը տանի, ընկերներ ենք, իրար հետ լավ խմել ենք»։ Չնայած ասում է «դու 7-րդն ես, բայց էլի հիմար ես»։
«Նրա հետ այնտեղ, արևելքում եք հանդիպել»՝ արագ հարցրեց Շավինսկին։
«Բա ոնց, արևելքում, ինչ խոսք»։ «Աղբերս պատահել է, որ Անտոն Պետրովիչի հետ»։ «Չնայած 7-րդն ես, բայց»։
Քանի դեռ նա խոսում էր, Շավինսկին ուշադիր հետևում էր նրան։ Ամեն ինչը սովորական էր, զուտ բանակային. ձայնը, շարժու ձևը, մաշված մունդիրը, աղքատիկ ու կոպիտ լեզուն։ Շչավինսկուն վիճակվել էր նրա նման հարյուրավոր կոնցաբան կապիտաններ տեսներ։ Ճիշտ նույն կերպ նրանք մերկացնում էին ատամները և հայհոյում, կտրիճավարի ուղում էին բեղերը աջուձախ, ճիշտ նույնպես վեր էին քաշում ուսերը, կողք տարածում արմունքները, պատկերավայել հենվում թրի վրա ու շրխկացնում երևակայական խթանները։ Բայց նրա մեջ խիստ յուրահատուկ թաքնված մի բան կար, որը Շչավինսկին երբեք չէր տեսել ու չէր կարող բնորոշել։ Ներքին մի տեսակ լարված նյարդային ուշ։ Տպավորությունն այն էր, որ Շչավինսկին ամենևին չէր զարմանա, եթե հանկարծ այդ խրխրացնող ու հարբած դմբոն սկսեր խոսել նուրբ ու խելացի բաների մասին, անկաշկանդ ու պարս, գեղեցիկ լեզվով, բայց չէր զարմանա նաև շտաբս կապիտանի մի որևէ խելահեղ, հանկարծակի, տակ գլուխ, անգամ արյունարբու արարմունքին ի տես։ Նրա դեմքը զարմացնում էր Շչավինսկուն այն տարբեր տպավորությամբ, որ թողնում էր կողքից ու դիմացից նայելիս։ Կողքից դա սովորական ռուսական, փոքրինչ կալմիկականի խփող դեմք էր։ Նեղ ուռած ճակատ, որն անմիջապես գանգ էր դառնում։ Ռուսական տձև, դամբուլի պես քիթ, ցանցար, չոր ու սև բեղեր ու պստիկ մորուք, կարճ խուզած, լավ ճերմակած գլուխ, արևահար, մուգ դեղին դեմք։ Բայց դեմքով շրջվելով Շչավինսկու կողմը, նա իսկույն սկսում էր ինչ-որ մեկին հիշեցնել։ Չափազանց ծանոթ, սակայն ոչ մի կերպ չընկալվող մի բան էր զգացվում այդ նեղլիկ, սթափ, շեղակի, վառ սրճագույն աչքերի քթարմատից վեր ձգվող սև հոնքերի անհանգիստ կորագծի, խոշոր այդ օսկրերի պիրկ ձգված մաշկի չորության, գլխավորը, այդ քինոտ, ծաղրական, խելոք, անգամ գոռոզ, բայց ոչ մարդկային, այլ ավելի շուտ գազանային, իսկ ավելի ճիշտ, այլ մոլորակից եկած էակի պատկանող դեմքի ընդհանուր արտահայտության մեջ։ «Կարծես երազում տեսած լինեմ», մտածեց Շչավինսկին։ Կապիտանին զննելով նա ակամա կկոցեց աչքերը ու գլուխը կողք թեքեց։ Ռիբնիկովը իսկույն շրջվեց նրա կողմը ու սկսեց քրքջալ նյարդային ու բարձրաձայն։
«Էդ ի՞նչ եք հիանում ինձանով, պարոն գրող, հետաքրքիր է»։ «Ես»…
Նա բարձրացրեց ձայնը և զավեշտական հպարտությամբ բռունցքով հարվածեց կրծքին։
«Ես շտաբս կապիտան Ռիբնիկովն եմ, Ռիբնիկովը, ուղափառ ռուս զինվոր, որ նախնա կոտորում է թշնամուն. ռուս զինվորներն այսպիսի մի երք ունեն, ինչ կա, ճիշտ չի»։
Արագ-արագ գրելով և առանց Ռիբնիկովին նայելու, Կոլդուկսևը անփութորեն նետեց։
«Եվ անխնա էլ գերի է հանձնվում»։
Ռիբնիկովը մի պահ հայացք նետեց Կոլդուկսևի վրա, և Շչավինսկին նկատեց, թե ինչպես նրա դարչնագույն աչքերի մեջ տարօրինակ դեղնական աչքերակներ պսպղացին։ Բայց միայն մեկ ակնթարթ։ Շտաբս կապիտանն անմիջապես սկսեց քրքջալ, ձեռքերը տարածեց և շրխկոցով խփեց ազդրերին։
«Ինչ կարաս անես, աստծու կամքն է. լավ առած կա, խոփը քարին դեմ առավ. Ինչ, ճիշտ չի»։